Saravo Pekka tässä, moro. Muista kuunnella Porkkana Podi.
Lindgren Juha tässä, morjesta. Yleensä mä oon äänessä, kun peli on käynnissä, mutta kun peli ei käy, ja vaikka meni sitten muuten kuuntelemaan, niin Porkkana Podista löytyy paljon asiaa. Ei muuta kuin kuunnella.
Tervetuloa taas kerran kaikille Porkkana-podin ihmeellistäkin ihmeellisempää maailmaa. Ja nyt meillä on täällä oikein huippuerikoinen jakso, koska meillä on myöskin saatu vieraaksi tänne Tapparan legenda Juha Linkki Lindgren, mutta Jarkolla ei Trepulla on jotain erikoista sanottavaa tähän alkuun. Annetaan Jarkon aloittaa tällä kertaa.
Juu, hyvää iltaa vaan munkin puolesta. Ja tosiaan tämä meidän tämän iltainen vieras varmaan herättää monessa aika paljonkin kaikenlaisia muistoja, etenkin varmaan lapsuudesta, milloin peleihin pääsy varmaan oli osalla vähän vähemmän kuin mitä nykyään, mutta ja voin omaltakin kohdalta sanoa, että silloin kun ihan pienellä lapsena tuli käytössä jokainen peli kuunneltua Linkin selostuksella, että kun halliin pääsi se ehkä kerran kuukaudessa ja pelejä ei näkynyt TV:stä, niin se oli ihan mukavaa sitten kuunnella, jotenkin saada hajua, että mitä siellä tapahtuu ja miten Tappara esiintyy. Ja niin kuin voisi sanoa, ehkä yksi semmoista lämpimmistä niin kuin lapsuusmuistoistakin sijoittuu just näihin, kun kuuntelin matsia sieltä radiosta, niin oltiin näiden luona puusaunassa ulkona -20 ja saunassa kun se 90 astetta lämmintä veljen kanssa, hörpitään Coca-Colaa siellä, linkkipauhaa vilottelutilassa ja kuunnellaan Kärpät Tappara-matsia, että miten siinä käy. Muistaakseni se hävittiin, mutta se oli siinä oli vaan niin hyvä olla, että saunassa ja kuunnella Tapparan peliä, niin tästä päästään siihen toiseen tai seuraavaan aiheeseen, kun tuossa eilen just Riekkiksen kanssa puhuttiin, että miten molemmat on kuunnellut Linkin selostuksen ja Tapparan pelejä, että miettii, mä oon 98 vuonna syntynyt ja Riekkissä muistaakseni 85 syntynyt. Tässä ei voida puhua edes mistään varsinaisesta sukupolvikokemuksesta, vaan monen sukupolven kokemuksesta. Et sen verta ainutlaatuisesta urasta se on kuitenkin kyse, puhutaan Linkistä. Et on koskettanut monenkin sukupolven elämää ja voisi jopa sanoa, että hän on yhdessä Petri Kääriäisen kanssa senioranssi ääni tässä meidän Tappara-pereessä, johon eittämättä molemmat myös kuuluu, joten eiköhän mun ole aika hiljentyä ja päästetään maestro puhumaan itse urastaan ja mistä nyt ikinä tässä keskustelun aikana päädytäänkään. Hyvät naiset herrat, Juha Linkki Lindgren.
Kiitoksia kovasti. Ensinnäkin esittelystä ja siitä, että sain tulla, ja täytyy sanoa, että kylmät väreet menee, kun kerrotte näitä tarinoita ja niitä muistoja, mitä on, ja kauan tätä on saanut tehdä, ja vasta näiden tarinoiden myötä ymmärtää, miten se on otettu vastaan, mutta toki sitä on vuosien varrellakin aina tullut sitten reaaliaikaisemmin jotakin kivoja juttuja, kun ne kivat jutut jää aina mieleen sieltä matkan varrelta ja noin poispäin, mutta kyllä tämä Tapparan ympärille syntynyt yhteisö, niin on tämä aika makea juttu ja hieno juttu, että saadaan tässä käydä vähän asioita läpi ja sitten, että kun pelipäivä tulee, niin saataisiin kertoa muille, mitä tapahtuu.
Kyllä, ehdottomasti juuri näin. Ja mukana on tietysti myös tuttuun tapaan Markus, vaikka tässä alkuun jäikin vähän paitsioon. Mutta pidemmittä puhetta, lähdetään sitten siihen Linkin uraan. Ja sä oot tosiaan aloittanut siis radioselostamisen Tappara ja Ilveksen peleillä 85 vuonna.
Joo, jos lyhyesti pähkinänkuoressa se lähtö, niin musta tuli silloin opiskelija ja niin kun mä en oikein ymmärtänyt, kun se näytti niin kovin väljältä se aikataulu ja paikallisradiot oli just perustettu, niin mä menin, laitoin jonkun hakemuksen, mitä ei varmaan kukaan kerennyt koskaan lukea, ja sitten mä menin käymään siellä, mutta mä tein jutun niin futuristisesta tulevaisuuteen tähtäävästä jutusta, kun Mies 2000 oli joku tutkimus tehty jossain suomalaisella klubilla vai missä se oli, ja sitten kun mä olin siinä pari juttua tehnyt, niin mulla oli yksi hyvä kaveri, Intola Juha siihen aikaan, niin mä pyysin sen Juhan mukaan ja me lähdettiin tuonne Tukholmaan aikoo pelasi silloin vielä Johanneshovissa, kun Klubenia ei ollut ja Luuleja tuli pelaamaan ja siellä pelasi Nurmen Pinka ja Heikkilän Kake ja veljeni Jari, niin mä pyysin sitä nauhuria mukaan, että mä lähden tekemään niistä jutun ja sitten kun mä tulin takaisin ja se juttu ajettiin ulos, niin Nykäsen Ismo, joka yritti itse revetä joka paikkaa, niin sanoi, että haluatko mennä kokeilemaan. Ja silloin lokakuussa 85 mä sitten menin Nordikselle ekan kerran niin kuin näissä hommissa. Siitä se lähti. Yes.
Ja sehän oli legendaarinen 957 varmaan siihen aikaan, vai oliko joku muu paikallisradio, mihin menit?
Ei mitään muuta ollut siihen aikaan paikallisradio tässä. Se oli 957. Saattoi olla jotakin siis musiikkia. Niitä tuli sitten myöhemmin kanssa siinä, mutta 957 se oli pitkään niin sillä nimellä toki sitten vielä myöhemminkin, mutta matka vei sitten myöhemmin sitiksi se muuttui ja nykyään sitten kiekkoradiossa niin saa onneksi jatkaa hommia.
Kyllä ja mun mielestä ainakin tosi hieno homma, että sinne niin sanotusti teikäläisen ääni sinne jätettiin, koska onhan se Tappara-perheelle äärimmäisen legendaarinen ääni, niin kuin Jarkko tuossa alkuun sanoi, että mä oon itse tosiaan 85 vuonna syntynyt, eli juuri silloin, kun sä oot aloittanut ne hommat, niin että on sitä niin kuin, ei uskokaan, kuinka kauan siitä muuten on aikaa. Siitä on muuten ihan liian kauan jo aikaa, kun sä oot aloittanut ne hommat, ainakin näin meikäläisen näkövinkkelistä, mutta joo, ei mennä siihen sen enempää. Siitä pikkuhiljaa keräsit, ja sä oot niin kuin kerinyt näkeen oikeastaan kaikki niin kuin sen 80-luvun loppuvuosien ton huippuajan ja sitten sen 90-luvun sukelluksen ja sitten 2000-luvun taitteen yrityksen nousta takaisin taas suurseuraksi ja sitten nyt tämänhetkisen ajan, kun ollaan tuossa suurseurana, niin onko sulla jotain semmoisia tarinoita sieltä alkupäästä, mitä on jäänyt niin kuin oikein elävästi mieleen sieltä 80-luvulta, kun Tappara oli silloin oikeasti suurseura myöskin, niin mitä sieltä on jäänyt semmoisia erikoisempia juttuja, mitä haluaisit kertoa meidän kuulijoille?
No joo, kyllähän se oli sillä tavalla, kun uutena tuli siihen hommaan ja 3 vuotta homma meni niin, että pelattiin ensin runkosarja ja sitten playerit, josta Tappara tuli mestarina ulos, niin ajattelin, että tämähän on kivaa hommaa, että niin tämmöistä voisi tehdä jatkossakin. Ja Korven Rane oli tietysti valmentajana aika lailla niin kuin semmoinen tiukka persona ja oma persoonansa ja siihen tuli se kuuluisa 6-8-ikäryhmä sillä tavalla, että olikohan Numisen Teppokin tuli liigaan siihen 86 päättyneelle kaudelle, jolloin paikallisradio aloitti. Mahtoiko pelata tuon niin Litman Lassen parina? Lasse oli silloin kipparina sen yhden kauden oltiin niin kuin sillä, että Lasse nosti kannua ja se oli se eka mestaruus. Ja kyllä sieltä on sillä tavalla niin kuin hienoja muistoja, vaikka se menikin niin tavallaan niin kuin putkessa, että sitten ei ehkä ymmärtänyt painaa kaikin ajoin mieleensä, että tämä menee nyt näin hienosti. Mutta sitten se 90-luku oli semmoinen, että sitä on jälkikäteen, kun moni tosiaan puhunut ja itsekin miettii, että silloin minne vaan melkein auton keula käänsi, niin tiesi, että turpaan tulee, että se ei ollut kauhean sillä ei antoisaa, mutta mulla kävi semmoinen hyvä tuuri siinä, että mä sain 91, oli kotikisat, MM-kisat, Turkuun oli saatu uusi halli, niin mä pääsin sinne vähän niin kuin ekstra selostajaksi, voisi sanoa. Ja sitä myöten sitten aukesi se, että mä sain tehdä MM-kisoja sinne 97 kotikisoihin asti, niin siinä oli niin kovasti puuhaa ja jotain sitten noita NR-hommia Tukholmasta 90-luvun loppu. Et tuli semmoista muuta juttua, että ei tullut semmoista ajatusta, jos nyt on koskaan tullutkaan itse asiassa, että se pelillinen menestys niin kuin jotenkin söisi mun motivaatiot, niin jos se ei ole. Ja sitten mullahan sitä on aina ollut, niin kyllä tässä on kelvannut näitä hommia tehdä.
Joo, kyllähän se, tuossahan siinä sitten taas muuan leijonajoukkue teki sitten ihan kohtuullisen kovaa tulosta, vaikka ei nyt mestaruuksia ihan satelemalla tullutkaan, niin kuin, mutta kuitenkin ihan kohtuukovaa tulosta siinä ysärin alussa sinne 95 vuoteen asti, sitten 96 ja 97 menikin jo vähän huonommin, mutta...
Joo, oot ihan oikeassa, että se 91 oli vähän semmoinen, kun se Matsundin teki ne pari maalia, ja meillä oli kuitenkin niin siinä kova satsaus kotikisoihin. Mutta sitten se 92, niin kuin yllätyshopee, ja 93han meni sitten taas, niin kuin, jos nyt voi sanoa penkin alle, kyllähän se kaikki teki parhaansa siellä kentällä, ei siinä mitään, mutta sitten se 94, jolloin moni ajatteli, että me oltiin periaatteessa niin kuin monella tavalla, me oltiin se mestari, mutta niin hopeet kaulassa pojat sieltä pois tuli, mutta sitten 95 osui kohdalle, ja kun siellä sai kanssa mukana keikkua, niin olihan se aika ikimuistoinen touhu, niin kuin mä uskon, että kaikille suomalaisille, jotka kiekko on seurannut.
Joo, kyllä se oli aika ikimuistoinen siinä keväänä. Aika moni käveli, tunnusti niin sanotusti väriä. Väittäisin, että enemmän tunnustettiin väriä sinä vuonna kuin kertaakaan sen jälkeen ja varmastikaan kertaakaan ennen sitä Suomessakaan millään niin kuin mittapuulla.
Joo, siitä jää semmoisia yksittäisiä jotain hassuja mielikuvia. Me tultiin jostain syystä jo samana iltana mun mielestä niin kuin lennettiin Tukholmasta Tampereelle. Ja se kone kaarsi, usein kun tulee Pirkkalaan, niin et sä Tamperetta näe, mutta silloin on muistikuva, että ollaan Tampereen yli tultu ja kun onkin valoja silloin illalla myöhään. No kevättähän se nyt oli tietysti pimeätä, mutta kuitenkin niin kuin oli niin kuin liikennettä ja valoja kauheasti kaupungissa. Ja sitten on jäänyt mieleen semmoinen, jostakin syystä semmoinen haastattelun pätkä, kun seuraavana aamuna haastateltiin Tukholmassa jotain Ruotsin suomalaista, joka sanoi, että hän on koko ikänsä täällä mennyt vähän niin kuin kadunvieriä pitkin häveten suomalaisuutta ja nyt kaikki muuttuu. Ne oli aika isoja juttuja silloin.
Se oli todella iso juttu siihen aikaan, sen muistaa itsekin. Mutta nyt päästään semmoiseen aikaan, että nyt ruvetaan kohta tulee siihen, kun meidän podin muutkin osanottajat rupeaa olemaan heräilemään päin tähän oikeaan maailmaan, niin tuleeko teillä tähän, Jarkko ja Markus, jotain sanottavaa?
Eipä tässä tule, että kuunteluoppilaana mennään.
Sama homma.
Ottakaa vaan kiinni. Tiedätte, että täällä on se moottoriturpa, joka on 38 vuotta pitänyt eetteriin tiukalla ja koko ajan äänessä, niin ei välttämättä niin sanottavaa täällä ole. Ottakaa kiinni vaan heti, kun tulee semmoinen paikka.
No, se on mukava kuunnella näitä tarinoita, että ihan vaan haltiossa kuuntelee, että mitä kaikkea sieltä tulee.
Joo, se on. Miten sä, Linkki, näet itse sen, että kun sä oot kuitenkin niin kuin osa Tappara perhettä ja Tapparaa tänä päivänä, mutta sä olet kuitenkin alkuvaiheessa, niin sä selostit myös Ilveksen pelejä, niin kuinka pitkälle sä Ilveksen pelejen mukana olit selostamassa? Ja tietysti mua kiinnostaisi mennä siihen, että mitenkä se päätös niin kuin tuli, että sä vaihdoit tai niin kuin päädyit pelkästään Tapparaan, koska sun velipoikashan on käsittääkseni pelannut molemmissa, eli on näitä legendaarisia tamperelaisia, jotka on pelannut molemmissa joukkueissa liikaa.
Joo, sanotaan, jos mennään niin kuin historiassa vielä taaksepäin, niin kyllä meidän perhe oli aika Ilves-perhe, ja meidän jääkiekkoharrastus on ollut mun veljeni niin kuin siitä, että hän on lapsesta asti ollut erittäin hyvä, ja mä itsekin jonkun, mutta sitten muutettiin Helsinkiin vuonna 68, ja mun isäni varmaan piti enemmänkin huolestua siitä, että kuinka se mun vanhempi veljeni pärjää siellä Itä-Helsingissä, ja hän lähti sinne kentän laidalle, ja oli aika, no hän aikanaan, hänet joskus sitten nimettiin, että hän oli sytyslangan sytyttäjä, kun Jokerien junioritoiminta syntyi. Ja se on se seura, missä mä oon ekana pelannut, Jokereissa. Mutta sitten me tultiin takaisin Tampereelle 73, ja mä pelasin Ilveksessäkin jonkun vuoden, kun ujona poikana uskalsin sitten lopulta mennä sinne. Mutta sitten tuli se Tapparaan siirto. Jari pelasi yhden pelin Ilveksessä liigaa. Porissa pelattiin se peli, ja sitten siirtyi Tapparaan, ja ensimmäinen mestaruus taisi kopsahtaa heti ensimmäisenä vuonna hänelle siinä. Jos 79 sanon, niin en mielestäni ole kauheasti väärässä. Mäkin pelasin sitten Tapparassa junnuissa, ja se, kun se peruskysymys sulla oli, miten ja milloin mä käännyin Tapparaan, niin me varmaan tehtiin sekaisin Pollarin Kalevi pääasiassa, mutta Sahramäen Kimmo ja mainittu Nykäsen Ismo ja Korki Jarikin on tainnut joskus selostaa jonkun pelin, keitä meitä olikaan siinä 95-7 tiimissä. Mutta kyllä se Tappara sitten aika pian kääntyi, ja siinä oli tietysti semmoisia asioita, että kun siellä oli ne meidän mun veljeni pelikaverit, ja sitten sinne alkoi nousta niitä kuusi, taikka olivat silloin jo tietysti mukana, niin 6-4 syntyneitä, siellä oli Mikkolaisen Ressiä, siellä oli Pohjan Tomppaa ja siellä oli tota noin, niin Laksolan Lökiä. No Jutin kanssa mä oon pari peliä vissiin pelannut juniorina parina, mutta Juti kulki niin paljon edellä koko ajan, kun hän oli niin hyvä jo silloin muksuna, että vaikka me ollaan samanikäiset, niin me ei juuri samassa kuviossa mennyt, ja se mun peliurani niin päättyi ihan luontevasti siinä sitten jo aikaisemmin, se ei ottanut kipinää. Mutta oli 6-2, joita meillä on Tappara niin kuin liigatasolla ollut paljon, 6-4 ollut aika hyvä kasa, niin mulle niin paljon tuttuja poikia sieltä, että vaikka mä siellä joukkueen mukana ole koskaan oikein oppinut ja tottunut hengailemaan, niin niistä tutuista pojista saa helpommin kiinni. Niin se voi olla yksi asia, ja sitten se menestys ja se, että mä sain hyvän vastaanoton kaikin tavoin heti alusta alkaen, että mä sain tehdä töitä paljon. Ja Tapparallahan niitä pelejä riitti.
Ne meni pitkälle kevääseen, varsinkin alkuvaiheessa.
Just näin.
Ja sitten välillä käytiin pitkälle kevääseen, mentiin, mutta vähän väärässä päässäkin siinä ysärin alussa, mutta...
No se, semmoinenkin kokemus on joo, mutta sitä ei niin muistele Kaihola enää, joo.
Joo, ei, se ei ole hyvä vuosi, se vuosi. Se oli vähän heikohko.
Joo, kyllä.
Mutta joo, eli vähän niin kuin oma peliporukka sitten kuitenkin vei, vaikka omalla tavallaan Ilves-taustaa ehkä vähän olikin, niin siitä huolimatta.
Joo, se oli varmaan, me asuttiin ennen Helsingin muuttoa Rantaperkiössä, ja se mun käsitykseni mukaan mä en silloin, alle 5-vuotiaana mä en varmaan tiennytkään, että on muuta kuin Ilves Tampereella. No ehkä tämä oli vähän karrikoiden, mutta kuitenkin niin se tuntuu olevan Ilves-alue silloin.
Kyllä. Tänä päivänähän ne on tosiasiassa toki aika paljon sekoittunut. Enää ne ei ole sillain selkeätä, paitsi Mouhijärvi ja Hervanta joidenkin mielestä, mutta
niin.
Toki mä oon Hervannasta ja siitä huolimatta mä oon Tappara ihmisiä, että mä en tiedä, menikö se käynyt ihan putkeen sitten.
Näin on. Vastavirtaan on hyvä
uutta. Se on aina mukavaa. Miten sitten, kun noita pelejä on tuossa tullut, niin mitä on semmoinen ikimuistainen reissu, kun olette ollut jossain vähän niin kuin pelireissussa ja sieltä joku semmoinen, mitä on sattumuksia saattanut sattua tuolla joko maailmalla tai sitten Suomessa, kun nythän sä CHL-läkin selostat ja Tappara siellä pelaa, mutta jotain muita sellaisia juttuja, mitä on jäänyt tuosta pitkän uran varrelta mieleen.
Joo, se on vaikea siitä erotella ehkä sillä tavalla, mutta tokihan semmoinen 95 maailmanmestaruus on ollut niin kuin yksi aika lailla yli muiden. Sitten taas jos ajattelee niistä karuimmista tilanteista, niin silloin kun homma ei käynyt 90-luvulla ollenkaan, niin se ei varmaan ollut, se oli varmaan niin kuin ihan normaali runkosarjan viimeisiä pelejä, joka taisi vielä mennä huonosti jossain Joensuussa. Kai sieltä semmoinenkin löytyy, koska mä muistan, että se on vaan Kimmelissä oltu syömässä. Ja täydin hautajaistunnelma ja niin sitten yhtäkkiä niin sinne pääsee joku nuorten naisten polttariporukka sinne sisään niin kuin myymään jotain. Niin kuin nyt tiedät, mitä on jossain mekossa kiinni, niin se kontrasti oli aika moinen. Ja kun ne tytöt sai lähteä sieltä aika nopeasti, ne oli tullut vähän väärään porukkaan ilottelemaan silloin. Mutta tämmöisiä kaikkia kontrasteja sieltä matkan varrelta on, mutta kyllähän se peli itsessään, niin se on se upea juttu, että sitten kun me mennään sinne 2003, muistetaan se maali, joka tehdään omalta B-piste-aloituksesta, taikka sitten se maali, joka syntyy siellä Oulussa, kun Pirne sen tekee, tullaan Tampereelle ja mä olen yleisön joukossa siinä torilla, koska mä oon aina saanut kulkea aikalla niin, ettei mua tunne kukaan, niin mä seison siinä, kun Pirneksen Essi sanoo lavalla, että hänen oli pakko ajaa tämä auto syrjään tuolla tiellä, kun tuli radiosta se maalikooste. Ja eihän siinä niin kuin mun ansiotani ole oikeastaan mitään muuta kuin se, että hänelle palautui se tunne mieleen, mitä oli tapahtunut. Mutta se on ehkä yksi suurimpia palautteita, mitä mä oon koskaan saanut, kun se ratkaisija pelaaja siellä niin kertoo, että hänelle se tunne palasi kuitenkin sillä, kun lyötiin koosteämyreistä takaisin. Semmoisia kaikkia ihan, nämä on tämmöisiä hassuja juttuja, mitä on, tulee ensimmäisenä mieleen, kun esität tuon kysymyksen.
Ja toihan on just sitä, mikä siinä on tarkoitus, koska radioon, kun sä selostat sitä peliä, niin sähän et pysty luottaa siihen, että se sun NS-asiakas, se kuulija, näkisi sitä peliä, vaan sun pitää nimenomaan pystyä tuomaan se tunne siitä pelistä ja kuitenkin pystyä kertomaan sillä tavalla, että se jollain tavalla ymmärtäisi, mitä siellä hallissa tapahtuu, niin se on omalla tavallaan niin taiteenlajina niin mun näkövinkkelistä ainakin todella haastava, ja sä oot kyllä onnistunut siinä niin kuin todella hyvin, koska tai no, pakkohan siinä on, olisi aika, no olisi sekin onnistuminen, jos tekisi työnsä huonosti 30 vuotta edelleen saisi sitä tehdä, niin sekä huono suoritus olisi tietysti.
Se olisi ainakin poikkeuksellinen, mutta joo, kyllä se sanotaan semmoinen palaute, mikä on tullut silloin alkumatkasta ja mitä mä oon itse ajatellut, että jos pystyy luomaan kuulijalle kuvan, mitä tapahtuu, ja sitten vielä niin kuin olen itse innostunut, niin siitä se aika paljon rakentuu, ja sitten tietysti se, että semmoinen periaate on aina ollut, että koskaan ei ohjelmatiedoissa lue, että linkillä on taas vaikeita tekniikan kanssa. Sitten se ääni vaan täytyy saada sieltä läpi, vaikka siellä olisi mitä matkalla, mutta nämä liittyy enemmänkin sinne alkuaikoihin. Nykyisinhän tekniikka on niin toisella tasolla. Et siinä mielessä niin kun, et se fokus pitää olla just siinä, niin kuin sanoit hyvin, kuulija, asiakas, kuinka vaan, niin mitä hän odottaa. Niin sitä koitetaan serveerata sieltä maailmalta, ja silloin kun siihen on liittynyt Tapparan menestys, niin tietää, että Tappara-perheelle sen menestyksen kertominen on, ja sen kuvaaminen, mitä siellä tapahtuu, niin se riittää. Se 90-luku, kun ei oikein homma mennyt eteen eikä taakse, niin tuntuu, että piti yrittää tehdä sitä tarinaa ehkä vähän enemmän.
Joo, se varmasti on kyllä just se, että silloin kun se homma ei niin kuin mene hyvin, niin sitä pitää koittaa luoda jotain, minkä takia se ihminen pysyisi siellä linjalla kuitenkin kuuntelemassa sitä, ja millä saataisiin se asia menee sille ihmiselle niin, että se haluaa kuulla sitä vielä jatkossakin.
Joo, ja sanotaan näin, nyt itse tekee niin paljon virheitä, ettei kerkiä laskea, mutta niin jos otan esimerkin, jos on helppo käyttää niin kuin ilman nimeä jotakin takavuosien kollegaa, niin missä se paljastuu, niin jalkapallo. Jos kaveri paukuttaa koko ajan menee, että meillä on tosi hyvä meininki ja koko ajan ollaan niin kuin lähellä maalintekoa ja sitten yhtäkkiä kesken lauseen se kaveri tekeekin maali. Ja kun sä ajattelet, kuinka pitkä se jalkapallokenttä on, niin silloin kuulija ymmärtää heti, että nyt jäi jotain kertomatta, kun tuli niin paljon värikynää matkalla. Niin jääkiekossa ei ehkä sillä lailla, se on pieni tila ja siinä tapahtuu nopeasti, niin ei ihan samalla lailla jää housutkin tuossa kiinni, jos puhuu ihan omiaan, mutta eiköhän siinä kuitenkin jää.
Joo, kyllä siinä, ja sitten semmoinen voidaan tuosta meidän eilisestä ottaa, että ei kannata ottaa kommentaattoria sinne, joka korjaa koko ajan selostajan puheita, niin sitten se on aina paha. Miten muuten, Linkki, onko sulla ollut noita, onko sä selostanut kenenkään kanssa, onko sulla ollut siellä kommentaattoria tai asiantuntijaa, onko sellaista kokeiltu sun kanssa missään vaiheessa, vai onko sä saanut olla aina yksinään kertomassa tilannetta?
Mulla on ollut, mä olin VIP-Visionin eka selostaja. Silloin kun Kummola ja Porola pisti sen TV-firman pystyyn. Ja silloin mulla oli semmosia kavereita kuin Juhani Tamminen ja Mikko Leinonen ja Kimmo Leinonen. Ja nyt heti unohtuu varmaan monta tärkeää, mutta ne oli tosi hienoja juttuja. Sitten ne MM-kisat oli kaikki semmosia, että J.P. Jalon kanssa tehtiin 92, 94, 95, 96, 97. Pollarin Kalevin kanssa tehtiin 93, ja sitten kun mä sain tehdä myöhemmin 2012 Novalle, niin Lehterän Tertsi oli mun kaverina siinä, ja voi että mä olin hyvillä, niin kun mä tutustuin häneen sitten sen parin kolmen viikon aikana siinä myöskin. Upeita niin kuin elämyksiä, ja toi mitä tuossa sanoit vähän leikillisesti, ettei kannata semmoista ja tämmöistä niin kommentaattoria, niin varsinkin semmoiset turnaukset, kun sä 2 viikkoa oot siinä, ja sä pajalat sen kaverin kanssa, niin se kemia, siis sehän pelaa kyllä, kun on ollut niin loista tyyppejä, mutta se on aika herkkä tilanne. Jos siinä lähtisi menemään niin kuin oikein eri laduille, niin se olisi pitkä reissu.
Se on just näin, ja selostaminen ylipäätään niin se, ja tuommoinen niin kuin yhteispeli, niin totta kai se vaatii sitä, että porukka elää niin kuin siinä ja pystyy se kemia toimii ja näin päin pois. Joo, kyllä me...
Kyllä.
Eilen kun Jarkon kanssa vedettiin, niin omaan korvaan, en nyt koko lähetystä ole vielä kuunnellut, mutta sanoisin, että niin kuin eilen huomasin, että ekassa erässä meillä meni vähän säätämiseksi, mutta kolmatta erää kohden, niin parannettiin kyllä kuin sika juoksu.
Mä oon ihan vakuuttunut, että teillä on nyt, niin se on niin kuin hyvä lähtö.
Joo, mä tein ihan salat havainnut, kun kyllä riekkiksen kanssa, että kyllä se alussa oli vähän sellaista takertelua, mutta se siitä sitten lähti hiljalleen toimimaan, että... Ja katsoa, nyt ensi viikolla se tulee toinen matsi yhdessä.
Sitä ei koskaan tiedä.
Loistavaa.
Mites,
joo.
Mites sitten Linki, kun otit noihin, että on tullut noita tommosia, niin kerro nyt meille joku semmoinen makea tapahtuma jostain sellaisesta kaverista, jota ei välttämättä vielä tiedetä, että mitä olisi, että tälle kaverillekin voi jotain tällaista sattua jossain.
Joo, nyt heität niin sanotaan näin, että enemmänkin mä tulee mieleen semmoiset, no niin, että mulle itselleni, kuinka voi sanoa, että ei ollut kotiläksyt tehtynä, taikka sitten se tilanne tuli vähän äkkiä, mutta joskus kun mä oon hyvin harvoin kulkenut joukkueen mukana. Tänä päivänä se ei kuulu enää kulttuuriin muun muassa senkään vertaa, mutta mulla on muistikuva, että Tampereelta on lähdetty joko Kuopioon, taikka sitten, ei Kuopio se varmaan täytynyt olla siihen aikaan, kun meillä oli semmoinen kaveri täällä kuin Theo Fleury. Ja jostain syystä mä olin sitten menossa sinne bussiin ja näytettiin, että me on uuden kaverin viereen. Ja kyllä mä nyt ymmärsin, että mulla on aika kovan luokan pelimies siinä vieressä, mutta sille ei ehkä ollut niin kauheasti tarvetta ruveta juttelemaan jollekin ihan random kaverille, joka siihen istuu viereen, niin mä ajattelin, että mä oon vaan keskustanut tässä nyt sitten. Että ajattelin rikkoa jää ja kysyin siltä, että mites sulla nämä pitkät bussimatkat, että onko sulla tämmöistä kokemusta. Sitten kun sanoin, että silloin kun hän pelasi siellä Manitoba Moosissa, niin silloin se on ilmeisesti ollut ehkä ei nyt 1000 mailia, mutta melkein 1000 kilometriä, melkein minne taas se bussi lähti. Mä ajattelin, että ehkä olisi sen kartan kanssa pitänyt katsoa vähän, että mitä tämä kaveri on tehnyt aikaisemmin. Että toi, ei mennyt ihan lapaan toi avaus, mutta ihan kiva retki sekin oli, ei siinä mitään. Että ehkä tämmöiset omat pöljäilyt, niin ne muistaa parhaiten, mutta kyllähän siellä on loistotyyppejä, mutta niin kuin sanottu, niin en mä välttämättä siellä joukkueen niin kuin sisällä ja tapahtumassa, niin se ei ole mun paikkani kuitenkaan, kun se joukkue on niin se oma juttunsa ja pukukoppi on niin se oma juttunsa. Että mä luulen, että ne kaverit, jotka siellä on ollut, niin niillä voisi olla paljon enemmän hauskoja tarinoita, joskin niistäkään ei puhuta, eikö niin?
Niin, kyllä me ollaan yritetty lypsää niitäkin, mutta ei se on haasteellista. Duunia, kun
joo.
Me ei olla ammattitoimittajia, niin se menee vielä haasteellisemmaksi. Vaikka kyllä sanotaan näin, että meidän Jokke Myrrä-jaksossa, mikä tuossa muutama päivä sitten nauhoiteltiin, niin siellä kyllä Jarkko laittoi Jokkeen aika tiukille ja rupesi herättelemään semmoista pientä sisäistä toimittajaakin itsessään kyllä ilmiselvästi. Se pikkuhiljaa.
Jokke on kanssa ollut aika monessa mukana, eikö vaan kun ajattelee, että se oma peliura, niin siinä oli aika monenlaista. Niin kuin, ja monessa paikassa, niin varmaan hyviä tarinoita kyllä.
Joo, kyllä Jokke oli mukava mies ehdottomasti kaikilla mittareilla, ja hienoa, että tuli meidän vieraaksi Jokkekin. Mutta palataan sitten, nyt päästään vähän lähemmäksi tätä nykyaikaa ja Tapparan uutta tulemista. Nopeasti käytiin se 2003 siinä läpitte. Sieltä itse muistan sen, mä en ole ihan sata varma, että oliko se 2003 mestaruusvuosi vai oliko se jompikumpi niistä aikaisemmista, niin asuttiin vielä Hervannassa ja meillä oli parveke ja mulla oli sitten jostain Ysäriltä toi Tappara CD-levy siihen aikaan, niin laitoin ne meidän isoista kotiteattereista, ei ne nyt kauhean isot ollut, mutta pari satavattista kaiutinta roudasin siihen parvekkeelle ja laittoi sieltä Life is Lifein soimaan silloin päivällä, niin oli hienon näköistä, kun meidän korttelissa, niin jos vähän liioittelee, niin 50 parvekkeella oli ihminen mailan kanssa hakkaamassa Life is Lifein tahtiin niitä puisia parvekkeen kaiteita. Se oli mun mielestä aika semmoinen erikoinen hetki silloin, kun miettii siihen. Ja sitten tietysti pelithän tuli siihen aikaan jo televisiosta, siis nämä loppupään pelit, että siinä mielessä ne tuli katseltua sen kautta. Ja kyllä se Pirneksen maali tosiaan niin jäi aika lailla mieleen, ja siitä hänen kanssaan nopeasti muutaman sanan vaihdoin tässä, kun oli tämä tapaamisjuttu tuossa Jyppipelissä tässä syksyllä. Niin. Mutta joo, mennään niistä tarinoista tähän nykyhetkeen enemmän ja lähdetään sieltä 2012-13 kaudesta, kun toi tuli meille takaisin Jukka Rautakorpi, niin miltä tämä on Linkki sun mielestä nyt näyttänyt tämä selostamisen, niin kuin ehkä sanotaan, että aika lailla uusi tämmöinen ja uusi Tappara ylipäätään ja tämä uusi nousukausi, niin mikä tässä on ollut niin kuin selostajan näkövinkkelistä sellaista muutakin hyvää kuin se, että on ruvettu pärjäämään ja tietysti siirrytty Nokia-areenaan ja kaikkea muuta vastaavaa, mutta...
Mä sain tuossa joskus aikaisemmin, olisiko ollut vuodenpäivät sitten, niin kertoilla näitä juttuja. Ja silloin mulle tuli semmoinen, niin kuin mä vasta havahduin, että Tapparahan on niin kuin semmoinen tosi pitkäaikainen luotettu ystävä. Ja mä voisin kuvitella, että tämä viimeinen 10 vuotta on just ollut sitä, se Jukan aika ja Jussin aika, ja nyt tuntuu hyvin Rikardin vedossa jatkuvan, että kaikki puoltaa yhteen hiileen, keskittyy olennaiseen, ja kun tiedetään, että kun puhutaan kilpaurheilusta ja puhutaan yleensä niin kuin tämmöistä julkisuuslajista ja julkisuudessa toimivista ihmisistä, niin se voi olla niin paljon repivämpää ja semmoista toisenlaista. Niin se on ehkä semmoinen, juttu, mikä tässä on. Ja toi oli hauska ja erinomainen juttu, toi sun kertomus sieltä parvekekaiteisiin hakkaavista tapparalaisista, mutta tuntuu, että siellä se yhteisöllisyys ja niin kuin se perhe on lähtenyt kehittyyn, ja tänä päivänähän se on myöskin se iso juttu. Niin kuin tässä myöskin, että on selkeästi niin kuin tullut tämmöinen oma tiivis yhteisönsä, johon pääsee mukaan kyllä, että se ei ole mikään muita hyljeksivä porukka.
Ei missään tapauksessa, se on äärimmäisen niin kuin mukaansa ennemminkin ottava porukka, että mitä tässä niin kuin itsekin vähän tällainen sivusta uudelleen tulleena voi sanoa, niin kyllä niin kuin ihan täysin niin kuin hyvin otetaan kyllä porukkaa mukaan ja ollaan niin kuin valmiita antaa myös siellä toisesta suunnasta tänne päin. Ei tietysti lähellekään, niin kuin se antaminen on ihan eri tavalla tasosta kuin mitä taas sitten me fanit annetaan sinne päin, mutta kuitenkin ei se ole niin kuin poissulkevaa missään tapauksessa. En mä nyt toki usko, että se on millään muullakaan joukkueella poissulkevaa, mutta...
Ei, kyllä se fanikulttuurin kehittyminen, se on iso juttu, ja ehkä se multa jäi tuossa sanomatta, että sinne 90-luvun niin kuin niihin maajoukkueen ja MM-kisakokemuksiin, niin se oli myös semmoinen, missä näkee, että Suomessa se fanikulttuuri lähti ihan raketin lailla kasvuun, niin kuin leijona puolella, ja sitten tämä seurapuoli on yhtä lailla niin buumannut komeasti.
Joo, pikkuhiljaa mä itse muistan omasta lapsuudesta sen, että myöskin Ilveshän oli finaaleissa 98 IFK:ta vastaan aikanaan, niin sinne sai jopa finaaleihin saakeli ilmaislippuja vielä meidän koulun rehtorilta, joka oli Ilveksen toiminnassa mukaan. Saatiin ilmaislippuja Ilveksen finaaleihin, niin jos miettii tänä päivänä, että Nokia-areenalla jaettaisiin ilmaislippuja finaaleihin, niin ei ikipäivänä enää.
Joo, ei varmaan näin ole. Ja tuossa just kun puhuttiin aluksi sitten, että miten pitkään molempia, niin se 98 finaalisarja oli semmoinen, että sen mä katsoin niin kuin katsomosta sen, mitä katselin. Mutta 90 finaalisarja Ilves TPS, jota harva muistaa, kun moni muistaa Ilves-leirissä sen 85, mutta se 90 on unohtunut, niin siellä me oltiin silloin selostamassa. Silloin oli semmoinen tilanne, että oli tämmöinen niin sanottu Radio Tampereen nimellä, sen nimi jouduttiin sen jälkeen vaihtamaan aika pian, niin ne houkutteli mut sinne mukaan, ja se oli ihan hyvä kokemus, ei siinä mitään, mutta silloin oli semmoinen tilanne, että meitä oli niissä finaaleissa, niin meillä oli parhaimmillaan 4 tamperelaista paikallisradioselostajaa selostamassa sitä peliä, kun mä olin siellä varmaan Toivan Lassen kanssa ja olisikohan Pollarin Kalevi ollut Sahramäen Kimmon kanssa siinä viereissä pulpetissa puhumassa 957 ja sitten oli Höyry tai joku vielä puhumassa Ylelle, niin kyllä radioon tarinaa lähti.
Radio oli täynnä tamperelaista jääkiekkoa, ainakin Tampereella. Tuleeko Jarkolta tai Markukselta jotain?
Joo, mä voisin heittää semmoisen kyssärin, kun sä oot tuossa nyt noita nimiä luetellut, niin löytyykö jotain semmoista omaa selvää idolia, jota on kattonut tai kuunnellut ylöspäin silloin aikoina, kun aloittelin näitä hommia?
Toi on hyvä kysymys, ja niin kuin tavallaan selostajista se ei ole mitään niin kuin nyt, että mä oon nokka pystyssä, mutta kun tämä tuli mulle niin kuin yllättäen, että mä en ollut niin kuin koskaan edes ajatellut, että mä selostaisin, niin mä en ollut koskaan ajatellut sitä, että joku, siis höyryhäyrinähän oli käsite, niin sehän oli täysin ylivertainen silloin, kun puhutaan 80-luvusta, kun ihmiset laittoi sen äänen sieltä ja telkkarista kuvan. Mutta jos mä ajattelen, että joku esikuvallinen hahmo mun radiotouhuista, niin nousee ilman muuta esiin, ja se on Nykäsen Ismo. niin hän oli ensimmäinen ohjelmapäällikkö, joka osasi kaiken ja osaa kaiken. Ja edelleen, mä en nyt ihan tiedä viimeisestä ja kahdesta vuodesta ehkä, mutta edelleen Yleltä, kun tulee Ranskan ympäriä, jotkun, niin Ismo on asunut siellä varmaan jo yli 20 vuotta pitkästi siellä Ranskassa. Kun hän pistää tulemaan sen raportin Ranskan ympäriajoista, niin multa putoo elut käsistä. Se on niin kova kaveri, että mulla on niin kuin hattu nousee päästä aina kun niin saa mieheltä sähköpostin tai kuulee sen radiossa, niin herkistyy tässä, kun rupeaa miettimään.
Eli tässä on ehkä taas yksi semmoinen paikka, missä on just se, että esikuvatkin tarvitsevat esikuvia aina.
Joo, ja siinä Ismon roolissa oli se, että se oli niin kuin aivan järjettömän kova ammattilainen, ja se otti mut siihen rinnalle niin kuin mäkin olisin ollut. Ja mä olin ihan turisti. Niin se asenne sillä, että sun otetaan sillä, jos sun luotetaan, niin sähän kasvat 2 metriä siinä, että sä joudut hakemaan farkkukaupasta uudet housut. Niin se oli ehkä se isoin asia siinä, kun olin aika kolli kuitenkin vielä.
Kyllä, ehdottomasti. Se on... No, mä en ole kauhean nuori jätkä enää, mutta kyllä täytyy sanoa, että ei Saare Janikaan, niin kyllä hän otti mut kanssa kyllä siipien suojaan todella nätisti silloin ensimmäistä kertaa, kun menin sinne Hakametsän legendaariseen halliin niitä KV-otteluita selostaan, että iso kiitos siitä Saaren Janille kyllä, jos tätä jaksoa kuuntelee. Tätä kohtaa ei laiteta sitten radioon menen, että se joutuu kuuntelemaan tämän oikeasti täällä. No, mites linkki sitten Tappara siirtyi legendaarisesta Hakametsästä tuonne Nokia-areenaan, ja no, omalla tavallaan ehkä Nokia-areenassa selostuspiste on ainakin uuden aikaisempi, mutta mitä mieltä sä oot, niin kuin, miten se onnistui niin kuin selostajan näkökulmasta se siirtyminen, että Hakametsässä on vielä vanhat selostuskopit ja muuta, mutta Nokia-areenassa selostellaan sitten sieltä katsomon takaa ja näin päin pois. Mikä on sun näkemys siinä, että kumpi oli parempi ratkaisu selostajan kannalta tai sulle henkilökohtaisesti?
Molemmat on mun mielestä tosi hyviä. Meillä on edelleen Suomessa paikkoja, missä se on kovasti huonompi. En nimeä niitä enkä valita kertaakaan toivon mukaan jatkossakaan, kun menen sinne selostamaan. Se Hakametsä oli, kun ajattelen, se on 65 tehty ja ne selostamon on mun käsityksen mukaan ollut siinä samalla paikalla kuitenkin niin kuin aina, kun se rakenne on semmoinen, niin sehän on ihan... Se on ollut ihan superi juttu, kun se on aikanaan tehty, ja se palvelee edelleen hyvin. Mutta nyt on tässä Nokia-areenalla ollut välillä vähän sillä, että sitä moni moitti ja muuta, mutta mulle itselleni, niin mä näen siitä kentän tosi hyvin. Mä oon lähes punaviivalla, ja se on vähän sama asia, mitä mä sanoin sitä tekniikasta, että jos mulla joskus on jossain muuallakin joku huono juttu, niin mä ajattelin, että yhdelläkään kuulijalla ei ole koskaan lukenut siellä ohjelmatiedoissa, että linkillä on paha olla ja se enää kentällä. Niin, nämä on molemmat ihan erinomaisia juttuja. Mä ymmärrän, Tampereella voi olla semmoinen tilanne, kun siinä on, jos on se studiolähetys telkkarilla ja ne tarvitsee enemmän tilaa, niin silloin voi olla, että vieras selostajalla on pikkusen ohkonen olo siellä välillä, mutta mulle itselleni molemmat toimii tosi hyvin. Ja onhan se sitten toisaalta, että kun sä oot siinä Nokia-areenan pauhussa mukana ja sulle ei ole seiniä itsesi ja sen ympäröivän yleisön välissä, niin ehkä sekin on vaan hyvä juttu.
Niin kyllä se ainakin varmasti tunnetta tuo ihan eri tavalla siihen selostamiseen. Ja jos vielä on sellainen luonne, että pystyy toimimaan tilassa, jossa on paljon muita ihmisiä tuollaisessa paikassa ja ei välitä siitä, koska kuitenkin tuommoinen radioselostajan työ on ehkä jossain määrin vähän hölmön näköistä, kun mies puhuu yksinään. Sitten ei välttämättä ihan kaikki aina ymmärrä, niin kuitenkaan, että silloin kuulokkeet päässä ja se juttu menee koko ajan johonkin.
Joo, ei sitä puiston penkillä yksistään kannata niin kauan harjoitella. Se voi olla, että joku puuttuu siihen sitten ja noin poispäin. Mutta tuolla tuommoisessa tilassa sen saa tehdä ja kaikki ymmärtää, miksi se sitä tekee, mutta jos mulla on joku asia, joka mä koen, että mulle on ollut vahvuus, on se keskittymiskyky ja se, että kun se peli alkaa ja kiekko putoo, niin mulle ei ole paljon muuta.
Ei varmasti, eikä siinä, jos meinaa pysyä vähänkään pelin tahdissa, niin se on varmasti aika lailla mentävä niin kuin sen pelin mukana ja oltava ihan täysin inessä, koska ei siellä ei voi niin kuin ryhtyä miksikään muuksi. Miten sitten toi, että kuinka paljon sä olet selostaessasi Tappara fanipoika ja kuinka paljon sä olet radiotoiminnan ammattilainen Juha Lindgren?
Mä en koe, että mä olisin fani, mutta tota noin, niin onhan mä selkeästi niin kuin meidän puolella. Ja tota, ehkä sitä meidän puolella olemista kuvaa tosi hyvin siihen 90-lukuun, kun sitä oli aikaisemmin tehnyt vain Yleisradio, jonka piti olla tasapuolinen, on siellä sitten Neuvostoliitto tai DDR. Ja sitten saikin olla omien puolella, niin se liittyy vähän samaan kuin se fanikulttuurin nousu. Ja siinä mielessä niin tota, mä olen mielestäni, jos aihetta on, niin mä saatan olla kyllä jossain määrin kriittinenkin sille tota noin, niin meidän joukkueelle tai meidän pelaajille, mutta en aina siihen pysty, mutta koitan olla niin, että ne nuorimmat ei joudu mun sanansäilän kohteeksi, koska tota noin, niin se ei ole kohtuullista. Ja muutenkaan ei mulla ole tarve sanoa pahasti niin omista eikä tota noin, kaverin pelaajista, mutta kun tunteella menee mukaan, se varmaan ei välttämättä aina nämä tavoitteet täyty, mitä tässä sanon. Ja sitten taas toisaalta, että se kovan luokan radioammattilainen, niin sehän ei ole sitten sitä 8-4 niin kuin virastomestarin duunia. Että kyllä siinäkin se tunne saa mun mielestä olla mukana, vaikka se ei olekaan sit ehkä siellä fanipuolella ihan sillä tavalla. Et vähän siinä on eri rooli kuitenkin.
Tuleeko jätkiltä tähän jotain?
No, vähän tämmöinen aihetta sivuava, mutta tuli tuosta virastosta vaan mieleen, että sähän oot vissiin, muistaakseni jonkun sortin ammatilta tuo verokarhulla duunissa, että onko sä niitä hommia nyt tehnyt tässä selossa suoran varrella paljonkin tyyliin nykypäivänä, tuleeko niitä tehtyä vai onko se vaan sillä, että sulla on paperit?
Kyllä mä veromies on aina ollut. Se on itse asiassa se 85, kun mä hakeuduin tota noin, niin paikallisradioon, niin se oli se, että mä silloin pääsin opiskelemaan niin sanottua verovirkamiestutkintoa. Tota, mä oon sillä puolella tehnyt aika pitkään töitä verohallinnossakin, mutta nyt mä oon viimeiset 10 vuotta, tuli tuossa syyskuun alussa täyteen, niin ollut Vaasan yliopiston leivissä niin kuin siviilityökseni, mutta ei koira karvoistaan pääse, että se vero ja vero-oikeus on se mun juttu ja yritysverotus erityisesti. Et tota, siihen liittyviä askareita mulla on jonkun verran jotain sen alla lehden päätoimittajahommaa ja tota, vähän niin kuin ulkopuolelle luennointihommaa ja semmoista, että se on ehkä yksi tekijä, miksi tämä selostus on niin tavattoman rakas, koska se on vastapainona tähän tota, nämä on niin kuin vastapainot toisilleen ja selostaminen erityisesti niihin hommiin.
Sitten vasta menee vähän kevyempi jatkokyssäri, kun sanoit, että jotenkin yrityspuolella tuolla verotushommia tullut hoidettu, onko tullut koskaan lähettyä Tapparalle veromätkyjä?
toi on tosi hyvä kysymys, koska tota noin, niin määhän on pitänyt aika korkean aidan. Aina mä pyrin auttamaan kavereita. Mutta silloin, kun mä olin jossain aika, sanotaan niin kuin vähän hierarkiassa vähän korkeammallakin siellä verohallinnossa, niin se on ollut aina se, että kavereita voi auttaa sillä asiantuntemuksellaan, mutta ei sillä asemalla. Ja en mä kyllä niin kuin mätkyjen lähettäjänä ole kunnostautunut kyllä, mutta tota, kyllä joskus on ollut, niistäkin on aika kauan aikaa sitten, niin on ollut jotain semmoisia juttuja, että on kokenut, että on pystynyt auttamaan. Mulla on hämärä muistikuva ja aikaa on kulunut niin paljon, niin musta tuntuu, että silloin 90-luvulla, kun meidän maajoukkue rupesi menestyä, niin siellä oli joitain pelaajia, joilla jotkut ihan tota noin, niin tiedot meni vähän niin kuin väärin tota noin, niin verottajan rekistereissä ja muuten. Ja se oli vähän semmoinen salapoliisihomma, että mikä täällä on pielessä. Ja tota noin, niin kyllä sekin asia sitten saatiin justeerattua, että tota noin, se meni ihan kohilleen. Mutta tännepä ei tietysti voi ruveta muista asioista puhumaankaan, että se menee muuten pieleen.
Se on juuri näin. Toi on mielenkiintoinen semmoinen sivujuonne toki tuo, että niin kuin valtion verokarhu ja sitten kuitenkin niin kuin rakastettu radiopersona, niin onhan siinä kontrasti on aika suuri ehkä jossain määrin. ainakin jos Irviniltä kysyttäisiin, jos hän olisi vielä hengissä.
No joo, hän oli kaveri, jolla oli kyllä niin kokemusta vielä eri tavalla ilmeisesti monista tämän tyyppisistä asioista. Mutta yksi asia, hei, tässä on tullut sillä vain sivujuonteena esille, mutta tuli mieleen, kun oli hyvä kyssäri tuosta, että kuinka niin kuin fani tai ammattilainen tai niin kuin selostaja homma, niin yksi asia, mistä mä oon nauttinut, kun puhuttiin sitä, että onko ollut kommentaattoreita. Ja voin sanoa, että esimerkiksi Leinosen mikki oli silloin, puhutaan sitten 80-luvun lopusta, niin kun mikki oli kommentaattorina ja jotkut näistä niin kuin kovista staroista muistakin, niin kun sä itse meet siinä pelissä, kun sä kerrot siitä, ja kun siihen saa semmoisen niin kuin kokeneen ammattilaisen, joka pystyy siinä sitten vaikka pelikatkon aikana kertoa, että mitä siellä tapahtui muutoin siinä pelin sisällä, niin mun mielestä ne on ollut niin semmoisia kokemuksia, että on tullut fiilistä, että hei, tämä menee hienosti. Tosi hienosti, kun se kaveri ottaa sen roolin ja se ymmärtää sitä pelistä. Ja favoriinin Timo oli mulla kerran tässä joitain vuosia sitten ja ihan yhtä lailla niin vähän niin kuin niin syvällä pelissä ja niin hyvin näkee sen, että mä opin koko ajan lisää, kun mä sain kuunnella siinä henkeen vetäessä niin hänen juttujaan.
Sanotaan näin, että tuohon pystyy siinä mielessä sisäistyyn, vaikka ei Jarkko nyt olekaan vielä pitkällinen ammattilainen eikä mitään tuossa, eikä ehkä mennä suoraan siihen meidän selostustoimintaankaan, mutta näitä kun me ollaan tehty tämän Petteri Sihvosen kanssa näitä meidän jaksoja, niin siis on kaverista mitä mieltä tahansa, mutta kyllähän pelistä tietää, kun se rauhassa puhutaan ja katsotaan videon pätkää ja mitä siellä jäällä tapahtuu ja mistä hän puhuu ja näin, niin kyllä siinä tulee itselle sellainen fiilis, että tässä ihan oikeasti oppii aika paljon tästä pelistä, kun on kuitenkin itse ollut vaan katsomassa sillain, että koittaa katsoa vähän tapparalasien läpi sitä hommaa ja sillain niin kuin iloisesti ja muuta, niin kyllä se aika paljon se tuo lisää siihen sitten, kun siinä on kaveri, joka oikeasti tietää ja ymmärtää niistä nyansseista ihan eri tavalla kuin mitä itse ymmärtää.
Joo, ja joutunut miettimään sitä asiaa niin kuin toista kulmasta. Mä arvostan myöskin sitä Petterin asiantuntemusta kyllä tosi paljon. Mulla on ensimmäiset muistikuvat, korjatkaa jos menee väärin, mutta mun mielestä hän oli joskus lahtelaisjoukkueen, millä nimellä silloin olikin, niin kakkosvalmentaja. Taisi olla silloin joku kirjallisuuden opiskelija niin kuin toiselta hommaltansa. Ja muistan kanssa joskus käyneeni hänen kanssaan keskustelua jossakin, niin kuin, ei pelitilanteessa tietenkään, mutta muuten, niin jäi kyllä tosi positiivinen fiilis. Ja niinhän tämä asia nykyään menee, kun on julkisuusasioita, kun kerroin, että Tami oli mulla kommentaattorina 80-luvulla, niin kyllä se syvä kunnioitus siihen lajiymmärrykseen ja tietämykseen on jo sieltä ajoilta, on tämä julkisuusmylly sitten sen jälkeen kummankin herran kohdalla johtanutkin sitten vaikka vähän toisenlaiseen kuvaan. Ja Tamista kun vielä jatkan, että 94 finaali päättyi niin kuin se päättyi Kanadan voittoon rankkarikisasta, niin kun Tami itkee suorassa lähetyksessä, hän tunsi JP:n ja tuntee JP:n niin pitkältä ajalta, niin kyllä siinä oli niin kuin aika aitoa tunnetta.
Ehdottomasti. Nyt ruvetaan pikkuhiljaa lopettelemaan, mutta älä linkki karkaa mihinkään, vaikka lyödään nauhoituksetkin poikki, koska täytyy hetken aikaa odottaa, että toi lataa kaiken materiaalin tonne. Ja ennen kuin, vai tuleeko jätkiltä joku kyssärit vielä siellä?
Joo, mulla on ainakin yksi kyssäri, että säkin nyt oot tehnyt tuossa vuosikymmeniä tätä duunia, niin olisiko sulla heittää jotain All-Stars-kenttää näistä pelaajista, mitä sä oot saanut katsoa, että Veska, pari pakkeja ja kolme hyökkää, että olisiko heittää tämmöistä.
Sanotaan näin, että multa tulee äkkiä kentällinen, kun ei halua jättää jotain sanomatta, mutta niin sentterin tontille on Tunkua, joku ajattelee vaikka Lehtosen Ekkua ja ajattelee Ojasen Jannea. Ja samalla kun tämän sanoo, niin joku unohtuu. Mutta ne on niin kuin liittynyt niihin aikakausiin, kun se homma lähti menemään. Suden Timo ei voi sivuuttaa missään tapauksessa. Sanotaan niin, että silloin kun sai selostaa oman veljensä peliä, niin mä sanoinkin joskus häntä, en nyt vissiin ihan maailman parhaaksi tituleerannut, mutta kuitenkin, niin sitten tuli jo joltain tutulta palautetta, että sä noin vois sanoa. Mutta sanoin kuitenkin, mutta näitä kavereita löytyy. Sitten jos ajatellaan sinne puolustuspäähän, niin kyllähän toi Tapparaleiristä, kun ajatellaan Juti, Litman Lasse, Marjamäki, mitä on kerinnyt näkeen tässä matkalla. Ja samalla ajattelee, että nyt jää joku sanomatta taas näistä tuoreemmista. Niin Se on väistämättä näin. Meidän tämänhetkinen ykkösmaalivahti on ihan siellä kärkikaartissa. Ja varmasti joka pelipaikalle löytyisi näiden nimettyjen lisäksi niin joku vahva haastaja ihan tämän päivän Tapparasta myöskin.
No me ruvetaan laittamaan pillejä, pussia ja palettia kasaan tästä pikkuhiljaa, mutta mitä sulla, Linkki, olisi sellaista, mitä sä haluaisit sanoa meille Porkkanapodin jätkille tai sitten Porkkanapodin kuulijoille, että mikä olisi sun viesti niin kuin meidän kautta vietäväksi tuonne Tappara-perheelle?
Jaa, se onkin hyvä ja mielenkiintoinen kysymys, mitä en osannut yhtään etukäteen edes. Jos nyt muutenkaan tässä nyt on sillä aikaa kauheasti käsikirjoituksesta on tehty, kun tämä on hyvän keskustelun virrassa mennyt tämä meidän naftitunti tässä, mutta Jenkeillä on se sanonut, että keep up the good work, ja se on niin kuin tavallaan se, että te toimitte tällä hetkellä linkkinä monella tavoin, kun tämä perhe kasvaa, niin se on tosi iso juttu, ja kun mä oon kuullut teidän kommenteista tässä niin selostamisen kuin näiden haastattelujen ja muiden suhteen, että teillä on niin kuin halu itse kehittää ja kehittyä, niin ei muuta kuin antakaa palaa.
Kiitoksia, ja ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin Porkkanapodi kiittää Linkkiä vierailusta, ja palataan taas joskus astialle. Se on moro!
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 Kiitokset ja moro!